Hello, selamat pagi.
Selamat pagi.
Maaf ganggu, saya Hafiz dari kedai kereta Inti Deras Segamat. Boleh suruh puan ada tanya kereta kat sini? Ni dari mana puan? Puan tengah busy ke tengah kerja?
Daripada Bukit Gambi, Pangkat.
Ambil. Oh, tengah kerja kan? Tengah kerja saya WhatsApp ya.
Okey, tak, tak.
Tak. Puan nak cakap kereta apa kat sini?
Ingat MyV kot.
Myvi eh. Myvi nak cek tahun bila tu? Nak buat loan kedai ke bank ke? Ataupun full loan eh?
Nak cari biasa je kalau
Biasa.
sebab nak buat untuk budak sekolah kan.
Oh,
Nak
buat
buat
loan kedai
kereta
lah.
spare lah. Kalau kolong kedai tinggi tak deposit? Ada deposit tak?
Oh, memang ada lah deposit loan kedai.
Tinggi
Ha,
tak?
loan kedai. Ha, minimum kalau Myvi yang lama-lama tu pun 2008 pun dah 5,000 lah.
5,000 lah bulan-bulan.
Bulan dalam 400 500 yang tu lah. Dia interest
Oh,
dia
tu
tinggi.
tahun berapa? Oh, interest tinggi lah.
Contoh
Biasalah kedai kan.
kedai interest 10%.
10% kan. Akak nama dia macam kereta tu ada tertunggak je lah. Tapi macam lambat. Bukan tertunggak. Macam lambat.
Lambatlah sebab dia beli masuk lambat
Macam
ni macam ni.
bukan. Macam contoh duit dia 10 bulan kan. Okey, kalau lepas 10 bulan tu dah masuk bulan kedua lah macam tu. Maknanya ada sebulan ni tertunggak macam tu. Jadinya dia kurang cantik lah kot kat situ. Takut tak
Baiklah, kalau
lepas je.
gaji berapa? Basic.
Gaji saya ni kerja sendiri.
Oh, SSM lah.
SSM.
Best time dah berapa lama agaknya?
Lama.
Lama lah.
Dah
Kalau
lama
nak cuba
juga.
saya boleh adjust. Boleh suruh tolong bos saya adjust kan. Kalau nak try lah.
Sebab kereta pun tak tinggi harga kan. Kot lepas ke. Kot
Boleh
lepas
juga. Kak
kan.
ada deposit kan?
Deposit ada tapi tak tinggi lah. Macam
Berapa
bawah
agaknya?
5K lah.
Boleh 5K kan? Boleh je. Kak kereta akak buat loan apa? Loan bank ke? Ion ke apa?
Kereta sebiji tu Tancong.
Mencong.
Yang sebiji lagi tu apa nama tu?
Charlie.
Kredit. Apa nama tu?
Kredit lah.
Kredit.
Oh, kredit lah. Tak ada. Tancong tu bank lah?
Tancong tu
Kredit lah.
dia 4x4 Navara punya.
Oh, habis tu
Rasa
loan dekat mana? Kedai.
Entah, sebab dulu beli baru tu. Tu pun
Oh,
tinggal
beli
dalam
baru.
2 tahun lebih tu.
Oh.
Tinggal dalam 2 tahun lebih lah.
Ya, akan
Rasa
nak cari kereta
entah.
yang bajet berapa bulanan? Kalau MyB tu.
Bulanan itulah bawah 500 ke bawah 400 ke tengok.
Boleh je. Nak try boleh je. Tak masalah
nak
pun.
itulah nak try nak cuba juga tu. Kedainya ke mana?
Saya dekat Blue Kasap lah. Sekamat. Sebelah Bus Pakom. Dekat dia. Dekat tangkap kan.
Banyak model lah eh.
Nak cik yang baru saya boleh cik. Yang baru sikit. Tak ada masalah pun.
Biasa kalau, okey, kalau macam apa berapa tahun eh? Kalau kredit
Biasa
kedai?
6 tahun lah. Kredit kedai.
6 tahun. Kalau biasa kedai, ni bank?
Bank bergantung pada akak. Akak nak 7 tahun boleh. Biasa kalau baru tu 9 tahun je dia tarik.
Oh, kalau baru kalau lama tu macam bosan bayar hutang. Okey, tak apalah. Nanti kalau suami akak free, nanti boleh inilah jalan-jalan sana. Nanti akak
boleh
simpan
kak.
nombor ke. Kalau ni
Okey.
WhatsApp akak, nanti akak simpan nombor nombor handphone ni.
Okey boleh kak.
Okey,
Okey.
terima kasih.
Okay.